sabahınız xeyir olsun. Həftənin son iş günündə Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq sizi. Xəbərlər proqramı efirdə yanvarın 25-i 2008-ci ildə saat 8 olan xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səzzədi.
Mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hal haqda. Sinoptiklərin məlumatına görə bugün Bakıda hava yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Paytaxtda 4-6 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da yağış gözlənilmir. Bəzi yerlərdə şərq küləyi əsəcək. Bölgələrdə 1-5 dərəcə olacaq temperatur.
Bu günlər hava nisbətən normal keçsə də, yanvarın son günləri yenə də qarlı və şaxtalı keçəcək. Birazdan bu haqda danışacağıq.
Hələlik baş xəbərlər. ATƏT-in media üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdı deyir ki, hakimiyyətlər jurnalistlərin fəaliyyəti üçün təhlükəsiz şərait yaratmalıdırlar.
Bugün Xalq Şəbəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin kassasiya şikayətinə baxılacaq. Əli Kərimli ümum vətəndaşlıq pasportu, xarici pasport ala bilmir.
Kosovanın müstəqilini elan eləməsinə az qalıb. Kosovanın baş naziri Haşim Təçi belə deyib.
Bugün Ukrayna və Rusiya rəsmiləri mübahisəli Sevastopol hərbi dəniz bazasını müzakirəyə çıxaracaqlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda hökumət orqanları ilə mətbuat arasında əməkdaşlığı tənzimləyici strategiya artıq hazırdır. Sənədi gələn həftə prezident aparatına təqdim edəcəklər. Məlumatı Azadlıq Radiosuna sənədi tərtib edən işçi qrupun üzvü Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev verib. Belə bir sənədin tərtib olması barədə təklifi ATƏT vermişdi. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Hökumətlər jurnalistlərlə bağlı təkcə zorakılıq faktlarını araşdırmalı deyil, həm də jurnalistlərin fəaliyyəti üçün təhlükəsiz şərait yaratmalıdırlar. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdı belə deyib. Şaraşdı deyib ki, jurnalistlərə qarşı istənilən zorakılıq senzura kimi qiymətləndirilməlidir. Çünki təqib özünü senzura yaradır.
Bugün Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin kassasiya şikayətinə baxacaqlar. Əli Kərimliyə ümum vətəndaşlıq pasportu, xarici pasport vermirlər. Daxili İşlər Nazirliyindən ona deyirlər ki, haqqında cinayət işi var. 1994-cü ildə onun barəsində qanunsuz silah-sursat saxlama maddəsi ilə açılan cinayət işinə hələ xitam verilməyib. Əli Kərimlinin vəkili Elçin Qəmmərov deyir ki, qanunla işə 5 il qabaq, 5 il müddətində xitam verilməli idi. 12 ildir ki, iş açıq qalıb. Əli Kərimli özü bildirir ki, bu siyasi məsələdir. Hakimiyyət prezident seçki sərəfəsində onun siyasi fəaliyyətinə mani olmaq istəyir, ölkəyə tərk eləməsinə imkan vermir.
Azərbaycanın neft sənayesində insan hüquqları necə qorunur? Neftçilərin hüquqları müdafiə təşkilatı bu barədə hesabat hazırlayıb. Bugün təqdim edəcək. Birazdan təşkilatın sədri Mirvari Qəhrəmanlı ilə də əlaqə saxlayacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Kosovanın müstəqilliyini elan eləməsinə az qalıb. Bunu Kosovanın baş naziri Haşim Taçi deyib. Taçi Avropa Birliyinin xarici əlaqələr komissarı Xavier Salana ilə görüşəndən sonra bildirib ki, Kosova müstəqilliyə hazırdır. Amma Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Olli Rehni Kosovanın müstəqilliyi elan eləmə ərəfəsində olması barədə məlumatı təsdiqləməyib.
Bu gecə İsrail qüvvələri Qəzzədə iki fələstinli əsgəri öldürüb. İsrail Qəzzənin cənubunda Rafah şəhərində bir avtomobilə havadan zərbə indirib. İsrail ordusunun sözçüsü də məlumatı təsdiqləyib. O deyib ki, hədəf terrorçular imiş. İsrail Qəzzə zolağını blokadaya almışdı. Ərazidə yanacaq qida yox idi deyə fələstinlilər sərhədi yarıb Misirə keçmişdilər. İsrail deyirdi ki, Qəzzəyə nəzarət edən Həmas ona raket atır, ona görə də ərazini blokadaya alıb.
Bugün Ukrayna və Rusiya rəsmiləri mübahisəli Sevastopol hərbi dəniz bazasını müzakirəyə çıxaracaqlar. İttifaq vaxtı Sevastopolda Sovet hökumətinin Qara dəniz donanması yerləşib. İndi ərazi Ukraynanındır. Amma Rusiya və Ukrayna donanmaları bu bazadan hələlik bir yerdə istifadə edirlər.
İtaliya senatı Romano Prodi'nin hökumətinə etimad göstərməyib. Məlumata görə siyasətçilər baş nazir Prodi'dən xahiş ediblər ki, böhran aradan qaldırılana kimi öz işini icra eləsin. İndi prezident Giorgio Napolitano'nun iki seçimi var. Ya erkən seçki keçirmək, ya da təklif edəcək ki, hökuməti təzədən formalaşdırsın.
Rusiyanın Mərkəzi Seçki Komissiyası bildirib ki, ex-baş nazir Mikhail Kasyanova namizədliyini qeydə almamaq üçün əllərində yetərincə əsas var. Komissiyanın katibi İtartas agentliyinə deyib ki, Kasyanov namizədliyi qeydə almaq üçün lazım olan 2 milyon düzgün imza təqdim edə bilməyib. Bu da namizədliyin qeydə alınmaması üçün kifayət qədər əsas ola bilər.
Bu saat olan baş xəbərləri çatdırdıq. Sizin bizim xəbərlərimizi Azadlıq Radiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz və yaxud da ki, hər saat başı Azadlıq Radiosu.az saytından canlı dinləmək imkanınız da var.
Xəbər Ətər davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, öcə yaşamaq çətin olur. Gözümlü xalqı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəkə olanlar səhmdar olsunlarmı, sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karafka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri bugün axıra qədər dinləyin. Eşidəcəksiniz ki,
məmurdan informasiya almaq istəyən jurnalistin işini asanlaşdırmaq üçün yeni fəaliyyət planı nə vəd edir?
Əməyinizin batmasını istəmirsinizsə, əmək kitabçasını hardan almalısınız, bilirsinizmi?
Bir sıra Avropa ölkələrinin ardınca Çin də plastik paketlərdən istifadəyə qadağa qoydu. Azərbaycan deyin addım atmalıdır mı?
Bu sualların cavabını bugünkü səhər xəbər ətərdə bir yerdə axtaracağıq və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da çatdıracağıq. İdman xəbərləri də bizdən gələcək. Verilişimiz davam edir.
2 il öncə prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev bütün dövlət qurumlarına göstəriş verdi ki, mətbuatı açıq olsunlar, xüsusən də mətbuat xidmətləri jurnalistləri istədikləri informasiya ilə təmin eləsinlər. Bu müddətdə jurnalist məmurun münasibətində dəyişən heç nə olmadı deyəsən. Belə olmasaydı, dövlət qurumları ilə kütləvi informasiya vasitələrinin münasibətini tənzimləmək üçün yeni strategiya hazırlanmazdı yəqin ki.
Sənədə artıq hazırlayıblar, ATƏT-in təşəbbüsü ilə gələn həftə hökumətə təqdim edəcəklər. Bu sənəddən jurnalistlərin gözləntiləri nədir, dövlət qurumlarının gözləntiləri nədir, hər iki tərəfin işini asanlaşdıra biləcəkmi bu sənəd? Ülkə Rakib qıza qulaq asaq, reportaj bu haqdadır.
Bir mənalı cavab vermək olar ki, istənilən məlumatı almaq mümkün deyil.
Əksər dövlət müəssisələrinin qarşısında saatlarla növbə gözləyən adi vətəndaşlarla rastlaşmaq artıq adi hala çevrilib. Jurnalist Seymur Kazımov isə deyir ki, Azərbaycanda nəinki adi vətəndaşlar, hətta cəmiyyəti informasiya ötürməli olan jurnalistlər də dövlət müəssisələrindən lazımi məlumatları əldə edərkən çətinliklə üzləşirlər. Amma Seymur bu çətinliyə yaxın gələcəkdə son qoyulacağına ümid edir. Çünki işçi qrupunun üzvləri kimi həm söhbətim dövlət orqanları ilə KİV arasında əməkdaşlığı tənzimləyəcək strategiyaya böyük ümid bəsləyir. İşçi qrupunun üzvləri isə strategiyanın artıq hazır olduğunu deyirlər. Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin rəhbəri Arif Əliyevin sözlərinə görə sənəd gələn həftə prezident aparatına təqdim olunacaq. İşçi qrupunun digər üzvü Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə deyir ki, prezident aparatına strategiya ilə birlikdə fəaliyyət planını da təqdim edəcəklər.
Mən şəxsən tərəfdarıyam ki, münasibətlər konkret normativ sənədlər çərçivəsində həyata keçirilsin. Bu fəaliyyət planında da əksini tapacaq. Məsələn, belə bir təklif var ki, mətbuat xidmətlərinin vaid əsasnaməsinin hazırlanması, jurnalistlərin akreditə sisteminin formalaşmasının təmin olunması, vahid informasiya reyestrlərinin yaranması bu dövlət qurumlarında ki, jurnalistlərə və vətəndaşlara informasiya əldə eləmək prosesini asanlaşdırmaq üçün. Mən hesablayıram ki, bunların həyata keçirilməsi tövlükdə iki tərəfin işinə də xeyri müsbət təsir edəcək.
Mehman Əliyev, Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahimin də bu sənədlə bağlı proqnozları nikbindir.
Zənnimizə çox konstruktiv şəkildə müzakirələr aparılır və fikrimcə çox tutarlı bir sənəd hazırlanır və bu sənəd düşünürəm ki, Azərbaycanda bu sahədə dövlət qurumları ya ki, arasında münasibətlərin həm tənzimlənməsi, həm də inkişaf etdirilməsi üçün tutarlı töhfə vermək iqtidarındadır.
Xəzər İbrahim, belə bir strategiyanın yaradılmasının təşəbbüskarı ATƏT-dir. Bu qurumun məqsədi Azərbaycanda dövlət orqanlarından informasiya əldə etmək prosesini asanlaşdırmaq üçün mexanizm yaratmaqdır.
Ülkə Rakib qızının reportajını dinlədik. Birazdan biləcəksiniz ki, qara bazardan əmək kitabçası alanların əməyi batmaması üçün nə etməlidirlər, hara müraciət etməlidirlər? Qısa bir fasilədən sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes keçin. cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tanımışlar verilişinə xəbərətərdən dərhal sonra qulaq alsa biləcəksiniz. Saat 9:25 dəqiqə qalmış. Hələlik 10 dəqiqə işləyir, verilişimiz davam edir. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda bizi AM 1530, 12.96 tezliklərində dinləmək mümkündür. Bütün dünyada Azadlıq Radiosunu Azərbaycan dilində bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərətər proqramı davam edir. Qarabazarda əmək kitabçası alanların diqqətinə, gələcəyinizi zəmanət altına aldığınızı düşünürsünüzsə, səhviniz var. Mütəxəssislər deyirlər ki, rəsmi qurumdan deyil, əldən alınan bu cür kitabça gələcəkdə bütün əməyinizi zayi eləyə bilər.
Bəs necə olur ki, rəsmi qurum tərəfindən verilməli olan, üzərində konkret seriyası olan bu cür sənədlər Qarabazara çıxarılır? Marif Çingizoğlu bunları araşdırıb reportaja qulaq asaq.
Mənə əmək kitabçası lazım idi, onu sizdən götürmək olur mu?
Rayon məhsulluq xidmətinə müraciət edin.
Müdürə zəng edir.
Onun qiymətini bağlar, buğalçırlar. Bilirlər, o mən buğalçır deyiləm.
Bizdə yoxdur,
yox. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu kitabçaları məşğulluq idarələrinin rəsmi müraciəti əsasında verir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərli deyir ki, bu dövlət sənədi olduğundan onun yeganə verilmə qaydası belədir.
Bizə nə qədər lazımdırsa, o sayı göstərir, biz o sayı qədər də onlara verib və qeydiyyatını aparırıq.
Rayon məşğulluq mərkəzləri də bu sənədləri işə götürənlərin müraciəti əsasında onlara verə bilirlər. Özü də biri 87 qəpik olmaqla. Bu sənədin hardasa başqa bir yerdə, əllərdə satılması isə qanunla qadağandır. Bir çox müəssisələrdə işçilərdən əmək kitabçası tələb edildiyindən indi bu sənəd Bakıda metronun Neftçilər Elmlər Akademiyası 28 may stansiyalarının girişində və çıxışında nə az, nə çox 20 dəfə bahasına 14-15 manata satılır. Satıcıların dediyinə görə əmək kitabçasını alanlar son vaxtlar xeyli çox alıb. Çox götürənlərə də 1-2 manat endirim eləyirlər. Əgər bu sənədi əldə eləmək yalnız rəsmi müraciətlərlə mümkündürsə, onda həmin sənəd alverçilərin əlinə hardan düşür? Həm məşğulluq mərkəzləri, həm də elə bu sənədi məşğulluq mərkəzlərinə verən nazirlik bu sənədin əldə satılmasından xəbərsizdir.
Hər halda biz rastlaşmamışıq.
Nizami rayon məşğulluq mərkəzinin baş məsləhətçisi Anar Çaparov deyir ki, əmək kitabçaları qiymətli kağız hesab edilir. Çap olunan bütün kitabçaların hamısı da rəsmi qeydiyyata alınır. Bu baxımdan da o hesab edir ki, metroda və digər yerlərdə satılan əmək kitabçalarının seriyalarına baxmaqla həmin kitabçaların hara məxsusluğunu üzə çıxarmaq çətin məsələ deyil.
Seriya nömrəsi var, o məşğulluq mərkəzində də qeydiyyatdadır, baş məşğulluq idarəsində də qeydiyyatdadır, Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyində də qeydiyyatdadır. Ondan sonra idarəyə verilir, orada da qeydiyyatdadır. Sabahçı günü baş məşğulluq idarəsi həmin idarənin qapısını döyür və deyir, mən sənə 35 ədəd əmək kitabçası vermişəm, bax bu seriyalarla. Sən onu hara istifadə eləmsən və kimlərin adına açmısan bu əmək kitabçasını?
Bu səbəbdən də o hansısa məşğulluq mərkəzinin belə bir məsuliyyətin altına girməsinə inanmır. Anar Cabbarov həm də deyir ki, Qarabazarda satılan bütün əmək kitabçaları saxtadır. Bu baxımdan da o hesab edir ki, indi də olmasa sonralar həmin sənədlər üzə çıxanda onunla birgə həmin sənəddə işçinin əmək fəaliyyəti ilə bağlı yazılanlar da öz əhəmiyyətini itirmiş olacaq.
Siz gedib saxta bir turdovoy hardansa alanda onun heç bir yerdə qeydiyyatı getmir.
Bu baxımdan da Anar Cabbarov deyir ki, əgər gələcəkdə problemlə üzləşmək istəmirlərsə, vətəndaşlar əllərdə satılan əmək kitabçalarını almasınlar. Həm söhbətim ehtimal eləyir ki, əgər həmin sənədlər saxta deyilsə, onlar Qarabazara daha çox qazanmaq istəyən bəzi müəssisə mühasiblərinin əli ilə də çıxarıla bilər. Əmək kitabçaları ilə bağlı digər qeyri-müəllik isə onu işçinin özü alması və ya işə götürən tərəfindən verilməsi ilə bağlıdır. Bir çox müəssisələrdə işə götürənlər bu sənədi işçilərdən tələb edirlər. Əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov bu tələbi qanunsuz sayır. O hesab edir ki, əslində əmək kitabçası ilə bağlı məsələ işə götürən müəssisənin vəzifəsidir. İşə götürülən işçinin isə burada hər hansı öhdəliyi yoxdur.
Qanunvericiliyə görə işçinin qəbul edən andan əmək kitabçası açılmalıdır.
Qaldı ki, son vaxtlar fərdi üsulda duranlara verilən sığorta şəhadətnaməsinin əmək kitabçasını əvəz etməsi barədə yayılan məlumatlara Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində hesab edirlər ki, əmək kitabçası işçinin peşəkarlıq səviyyəsini, əmək təcrübəsini təsdiqləyən bir sənəd olduğundan onun mövcudluğu qanuna uyğundur və onun ləğvi düzgün deyil.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədik. Verilişimiz davam edir. Birazdan biləcəksiniz ki, İran Xəzər dənizinin adının dəyişməsini istəyir. Elanlardan sonra mətbuat icmalı olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
ölkəni təkcə quşlar daşımır. Quş qripi üzrə çöllərdə monitoring aparanlar bazarlarda quş ətinin açıq satışına göz yumur. Gün Səhər qəzeti yazır bunu.
Yeni Müsavat yazır ki, beşlərin koordinasiya mərkəzi yaradılır.
Azərbaycanda Davos forumundan niyə fayda yoxdur Azərbaycana? Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
33 min manat ödə prezidentliyə namizəd ol. Bu da 525-ci qəzetin bugünkü yazısıdır.
İndi də qəzetlərin icmalı biraz ətrafla. Rəsmi Bakı İranı, İran İslam Şura Məclisi Araşdırmalar Mərkəzinin Xəzər dənizinin adının dəyişdirilməsi təklifinə münasibət bildirib. Bu, deməli, mərkəz təklif eləmişdi ki, dənizin adı dəyişdirilsin. Deməli, rəsmi Bakı deyib ki, buna ehtiyac yoxdur. Tarixçilər məsələyə münasibət bildiriblər. Yaqub Mahmudov tarixçi deyib ki, Xəzərin istər şimalında, istər də canıbında ta qədimdən müxtəlif türk xalqları yaşayıb və ilk tarixi mənbələrdə bir qayda olaraq bu hövzə Xəzər adlandırılıb. Bu dənizin adı qədim türk tayfalarının adı ilə bağlıdır. Xəzərin şimalında Xəzər xaqanlığı olub. Xəzərin hər iki sahilində yaşayış Xəzər türkləri və dənizin və qonşu xalqların tarixi taleyində çox mühüm rol oynayıblar. Odur ki, İran parlamenti qanunçuluqla məşğul olmalıdır və bu məsələləri, deməli, bu məsələləri qaldırmağın əhəmiyyəti yoxdur. Tarix elmləri namizədi professor müsavatçı deputat Nəsib Nəsibli də Xəzərin adını dəyişdirməsi məsələsini çox qeyri-ciddi məsələ sayır. Coğrafi adlarının bir neçə oxunuşu var, hər bir xalq bunu bir cür qəbul eləyir. Deməli, bu cür münasibətlər bir neçə alimdən bu münasibəti Ayna qəzeti alıb. Bugünkü Aynanın baş yazısı da elə belə adlanır. İran Xəzər dənizinin adını dəyişdirilməsini istəyir.
525-ci qəzeti yazır ki, 33 min manat ödə prezidentliyə namizəd ol. Bu ilin oktyabrın Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkisində prezidentliyə iddialı şəxslərin namizədliyinin qeydə alınması zamanı çatışmazlıqlar yaranarsa, onlar 33 min manat depoziti ödəməli olacaqlar. Bu barədə Trendə Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov açıqlama verib. Seçki məcəlləsinə əsasən prezident seçkisindən namizədlərin qeydiyyata alınması müqabilində ödədiyi depozitin məbləği şərti maliyyə vahidinin 1 milyon mislinin 3% qədər olmalıdır. Bu isə 33 min yeni Azərbaycan manatı deməkdir. MSK katibi bildirib ki, qeydiyyat mərhələsində yalnız texniki problemlər yarandıqda depozit ödənilir və bu pulun müqabilində həmin şəxsin namizədliyi qeydə alınır. Artıq Sabit Bağırov, iqtisadçı ekspert Trendə açıqlamasında bildirib ki, minimum və orta əmək haqqını nəzərə alaraq depozitin məbləğinin çox yüksək olduğunu düşünür. Bu deməkdir ki, böyük maliyyə imkanları olmayan bir çox layiqli şəxs prezident seçkisinə namizəd kimi qatıla bilməz. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağızadə də prezident seçkilərində iştirak edəcək. Deyir ki, Azərbaycanda əhalinin yaşayış səviyyəsi çox aşağı, iqtisadi durumu ağırdır, lakin buna baxmayaraq hesab edirəm ki, prezident seçkisi çox özəl bir kampaniyadır və burada namizəd təkcə özünün resurslarından istifadə edilmir, ona dövlət yardımları ayrılır, tərəfdarları tərəfindən ianələr toplanır. Ümid Partiyası bu məbləği ödəyə biləcək. Bunu da 525-ci qəzet yazıbdır.
İlham Əliyev Davosa niyə gedib? Azərbaycan prezidentinin bu samitdə iştirakı sırf protokol xarakteri daşıyır. Davosda keçirilən toplantıda əvvəllər Heydər Əliyev, daha sonra İlham Əliyev qatılsa da bu səfərlərin real nəticələri yoxdur. Əks halda bütün toplantıda iştirak edən nəhəng şirkətlərin bu müddət ərzində Azərbaycanda biznes fəaliyyətinə başlamasının şahidi olardıq. Azadlıq qəzeti yazır bunu. Amma iqtisadçı Qadir İbrahimli hesab edir ki, Davos samitində müzakirə edilən qlobal problemlərdən Azərbaycanı da pay düşür. Azərbaycan iqtisadiyyatı bütün dünya iqtisadiyyatına ləng inteqrasiya eləsə də xarici faktorlara çox həssas ölkədir. Məsələn, Milli Bankın məlumatına görə ötən ölkədə rəsmi qeydə alınan 16% inflasiyanın 6% xarici faktorların payına düşür. O baxımdan da Azərbaycan hökumətinin qlobal problemlərə qarşı beynəlxalq birliklə sıx əməkdaşlıq eləməsi vacibdir və bütün hallarda bu cür toplantılarda iştirak eləməsinin önəmi var. Bugün İlham Əliyevin İsveçrəyə səfəri başa çatmalıdır. Hər halda rəsmi məlumata görə prezidentin səfəri yanvarın 25-inə qədər davam eləməlidir.
Və yeri gəlmişkən bugünkü rəsmi qəzetlər prezident İlham Əliyevin Davosdakı görüşləri haqqında ətraflı məlumatlar dərc ediblər. Həmin görüşlərdən təfərrüatlı məlumatlar veriblər. Gün Səhər qəzeti və ümumiyyətlə bütün qəzetlər demək olar ki, bugün bir məsələyə münasibətlərini dərc ediblər. Bu, prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin iki gün əvvəl dediyi məsələdir. Seçki məcəlləsində dəyişikliklər sırf texniki xarakterli olacaq, amma Venesiya komissiyasının əməkdaşı Sergey Kuznetsov da demişdi ki, onlar texniki bu dolğun informasiya deyil, dəyişikliklər konseptual olacaq. Və bugün Gün Səhər qəzetində Rahib Dünyamalıyev yazır ki, mövcud hakimiyyətin ideoloqu ölkəmizi Gürcüstanla müqayisə eləyərək bir nəticəyə gəlib ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibi, fəaliyyəti və seçki qanunlarına görə Gürcüstandan irəlidədir. Müəllif burada Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevi nəzərdə tutur. Lakin nədənsə müəllif yazır ki, Ramiz müəllim Gürcüstan hakimiyyətinin o cümlədən demokratik imicli Saakaşvilinin siyasi iradəsi ilə bağlı bir söz belə deməyib. Çünki Azərbaycandan fərqli olaraq Tiflisdə seçki zamanı karusel əməliyyatı baş vermədi. Bültenlər sayılanda polis seçki məntəqələrinə həmləyə keçmədi. İşıqlar sönmədi ki, seçki qutusu oğurlanmadı və sair və ilaxır. Məhz bu yerdə məsələ olduqca aydın görünür. Əslində dolayı yolla hakimiyyət bəyan edir ki, 2008-ci il prezident seçkilərinin mahiyyətinə və nəticə gələrinə görə 2003-cü il seçkilərindən ciddi fərqlənməyəcək. Amma müəllif həm də müxalifəti, gürcü müxalifəti ilə müqayisə edir. Deyir ki, belə olduğu təqdirdə alternativ fikrin daşıyıcıları seçkiyə ciddi hazırlaşmalı, beynəlxalq qurumlara deyil, ölkənin ən ucqar kəndləri və kəndliləri ilə işləməlidirlər. Adətən bu cür məsələlərdə bütün diqqət misal çəkilən ölkəyə, Gürcüstana yönəlməlidir. Hakimiyyət Gürcüstanı misal gətirirsə, müxalifət də gürcü partiyaları kimi fəaliyyət göstərməli, bir yerə toparlanmalı və eyni mövqədən çıxış etməlidir. Bunu Gün Səhər qəzetində Rahib Dünyamalıyev yazırdı.
Gün Səhər qəzetində başqa bir yazı var. Təhlükəni təkcə quşlar törətmirlər. Quş qripi üzrə çöllərdə monitorinq aparanlar da quş ətinin açıq satışına göz yummaqla təhlükə törədirlər. Gün Səhər qəzeti deməli baytarlarda müsahibə alıb. Baytarlar deyirlər ki, ən çox narahatlıqları Naxçıvandandır. Dövlət Baytarlıq Xidməti Türkiyə və İranda quş qripinin aşkarlanmasından sonra virusun Naxçıvan Muxtar Respublikasına keçəcəyindən ehtiyatlanırlar. Son günlər qonşu ölkələrdə Naxçıvana idxal olunan quş ətinə nəzarət gücləndirilib. Hətta Dövlət Gömrük Komitəsinin və Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları da bu işə cəlb olunub. Amma Gün Səhər qəzeti yazır ki, nədənsə Dövlət Baytarlıq Xidməti açıq mahət mağazalarda açıq şəkildə diri və kəsilmiş quşun satışına nəzarət eləmirlər. Yol qurağı ərazilərdə hələ də quşları satırlar. Satış vaxtı sanitar normalara riayət olunmur. Amma Dövlət Baytarlıq Xidmətindən deyiblər ki, Gün Səhər qəzetinə onlar belə satışlara nəzarət eləyirlər.
Bir məlumatı da çatdıraq. Media Forum saytı yerləşdirib bu məlumatı. Dünyada daha bir ölü dil yarandı. EYAK dilinin ən sonuncu insanı, sonuncu insan vəfat etdi. Alyaskada yerli xalqlardan olan EYAK xalqının dili bu dildə danışan sonuncu insanın 89 yaşlı Maria Smith Yones'in ölməsi ilə tarixə qovuşdu. Sayt xəbər verir ki, Yones yerli xalqların müdafiəçisi idi. O, EYAK dilini gələcək nəsillərə yadigar alması üçün Alyaska Universitetində bir sözlük hazırlanmasında da iştirak etmişdi. Yones'in 9 uşağından 7-si sağ olsa da onların heç biri EYAK dilini bilmir. Alyaskada daha 20-yə yaxın dil ölü dilə çevrilmək təhlükəsi ilə üzbəüzdür.
O, hazırda dünyada 6000 dil var, onlardan çoxu da məhv olmaq üzrədir. Media Forum saytının məlumatı idi bu. Ölkə mətbuatdan seçmələri dinlədiniz. Sər-sər xəbərləri bir çatdırıq. Ülviyyə Səzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızım.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə minister şiştik deyənir də qabağında fəhləni. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o bu qarışqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər da aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun yerə köməkləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Verilişimiz devam edir. Efirden eşitdikleriniz bütün məlumatları siz bizim saytımızdan da deneyə bilərsiniz. İndi sizə saytımızın müzakirəsinə, formuna gələn cavablar oxuyaq. Bu dəfəki mövzumuz belədir. Azərbaycanda Məmmədəmir Rəsulzadəyə kifayət qədər ehtiram göstərilirmi? Gələn həftə Məmmədəmir Rəsulzadənin doğum günüdür, ad günüdür, yanvarın 31-də. Ona görə də biz bu mövzunu müzakirəyə çıxartmışıq.
Stokholmdan Könül yazır ki, bəlkə də indi Azərbaycan gəncliyinin çoxu Məmmədəmir Rəsulzadənin gəncliyə xitabından xəbərsizdir. Bir ölkədəki onun qurucusu yetərli qədər tədris edilmirsə, onun hansı təbliğindən söhbət gedə bilər? Çünki gələcəyin təbliğatçıları olan bu bugünün gəncləri Rəsulzadə kimliyindən xəbərsizdirlər.
Əsli bizə Bakıdan yazır. Məmmədəmir Rəsulzadə. Bu ad hamımıza çox yaxşı tanışdır. Amma nədənsə bu adı beynimizdən silmək istəyirlər. Niyə? Ona görə ki, o şərqdə ilk cümhuriyyətin əsasını qoyub, ona görə ki, o birinci olub.
Napoli'dan Pronobis imzalı bir nəfər yazır, deyir gəmişkəm, o həmişə bizə mesaj göndərir. Əzizlərim, Azərbaycan deyəndə dərhal qorxaq hakimiyyətimiz gəlməsin ağlınıza. Rəsulzadə ataya ehtiram göstərən sağlam təfəkkürlü insanlarımız çoxdur, elə sizin özünüz. Rəsulzadə atamızın böyüklüyü isə onda da ki, ölümündən 50 ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, qalqımızın gerçək düşüncələrini, düşmənlərini qorxutmaqda davam edir. Bakıdan Zaur da yazır bizə.
Mühacir imzalı dinləyicimiz bizə Vancouverdən yazır. Məmmədəmir Rəsulzadənin dostu və onun silahdaşı Seyid Həsən Tağzadə onun haqqında yazır. Rəsulzadə bütün ömrü boyunca şərq dünyasında tayına rastlamadığı mübaliğzəsiz söyləyə biləcəyim fövqəladə nadir insanlardan biri idi. Başqa mesajlar da var. Mesajların deməli Əli bizə Bakıdan yazır. Azərbaycan xalqının gerçək ulu öndəri Məmmədəmir Rəsulzadədir. Yalançı öndəriciklər isə tarixdə heç vaxt öz yerini tapmayıblar. Başqa sizin nə deyəcəyiniz varsa saytımız sizin də özünüzə açıqdır. Ünvanımız belədir. Azadlıq Radiosu.az. Onu da deyim, bugün Can Bakı verilişinin də mövzusu bununla bağlı olacaq. Bu il 90 yaşı tamam olan Azərbaycan Demokratik Xalq Cümhuriyyəti haqqında hansı bilgilərə ehtiyac var? Can Bakının bugünkü mövzusu belədir. Qonaqlar Azərbaycanın UNESCO-dakı keçmiş nümayəndəsi Ramiz Abitalıbov və Dövlət Ədəbiyyat İncəsənət Arxivinin direktoru Marif Teymur olacaq. Verilişə 101.7 FM-də gündüz saat 12-də qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik efirdə xəbər ətərdim.
Bəzi Avropa və Afrika ölkələrinin ardınca Çin də plastik torbalardan istifadəni qadağan elədi. Eyni addım Azərbaycanda da atıla bilərmi və ümumiyyətlə plastik paketlərdən niyə imtina olunur, səbəb nədir? Ülker Akif qızı bu haqda danışacaq.
Çin hökuməti mağazaların plastik torba, yəni paketlərdən istifadəsinə qadağa qoyacağını elan edib. Məqsəd ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almaqdır. Bu yeni addımlarını izah edərkən Çin rəsmiləri deyiblər ki, bazarlıq üçün nəzərdə tutulan plastik paketlər lazımsız yerə pul xərci deməkdir və tullantıların da artmasına səbəb olur. Rəsmilər qadağanın iyunun birindən qüvvəyə minəcəyini bildirib. Bundan öncə isə Avstraliya, Bangladeş, İtaliya, İrlandiya, Cənubi Afrika və Tayland da hökumət plastik paketlərdən istifadəyə qadağa qoyub və ya istifadənin qarşısını almaq üçün müəyyən qaydalar qəbul ediblər. Məsələn, İrlandiyada istehlakçılar plastik paketlərdən istifadə etmək istəyirlərsə, bunun üçün 15 avro vergi ödəməlidirlər. Bu cür siyasət plastik paketlərdən istifadənin 90% aşağı düşməsinə səbəb olub. Azərbaycan Yaşlılar Hərəkatının rəhbəri Fərid Hüseynova deyir ki, Azərbaycan rəsmilərinin də analoji qərar qəbul etməsi çox vacibdir. Çünki Azərbaycanda bu cür plastik paketlər təkcə tullantıların artmasına səbəb olmur, həm də şəhərin görkəmini dəyişir. Paytaxtda hətta ağacların başında da plastik paketlərin dolaşıb qaldığını görmək artıq sakinlər üçün adi hala çevrilib. Bundan başqa Fəridə Hüseynova bu cür paketlərin qlobal istiləşməyə də təkan verdiyini deyir.
Onların istifadəsi birincisi zibilin həcminin böyüməsinə getirir çıxandır. Üstəlik də ki, biz zibili onun içinə qoyub tullayırıq çox vaxt, qablaşdıranda zibili. Onlar sonra yandırılanda o atmosferə çox böyük ziyan vurur və o qlobal istiləşmə ki var, ona bir növ əlavə səbəbdir, əlavə təkandır.
Azərbaycan Yaşlılar Hərəkatının rəhbəri Fərid Hüseynova. Plastik paketlər istehsal edən fabrik sahibləri isə deyirlər ki, onların məhsullarını haqsız yerə pisləyirlər. Fabrik sahibləri iddia edirlər ki, kağız paketlərdən fərqli olaraq plastik paketlər daha davamlıdır və onları istehsal etmək daha az enerji tələb edir. edir. Ekologlar isə bu fikirlə də razılaşmırlar. Deyirlər ki, plastik paketlərin istehsalında neft məhsullarından istifadə olunur. Belə olan halda isə az enerji tələbindən söhbət gedə bilməz. Odur ki, dünya ekologları əhalini bazarlıq edərkən kağız, parça torbalardan və ya zəmbillərdən istifadəyə çağırırlar.
Ülkə Rakif qızının söhbətini dinlədik.
Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayıq, sonra idman xəbərlərimiz də olacaq. ATƏT-in media üzrə nümayəndəsi Mikloş Araş da deyir ki, hakimiyyətlər jurnalistlərin fəaliyyəti üçün təhlükəsiz şərait yaratmalıdır.
Bugün Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin kassasiya şikayətinə baxılacaq. Əli Kərimlinin ümumi vətəndaşlıq pasportu, xarici pasport ala bilmir.
Kosovanın müstəqilliyini elan eləməsinə lap az qalıb. Kosovanın baş naziri Haşim Tacıbəyli deyir.
Bugün Ukrayna və Rusiya rəsmiləri mübahisəli Sevastopol hərbi dəniz bazasını müzakirəyə çıxaracaqlar.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycanda hökumət orqanları ilə mətbuat arasında əməkdaşlığı tənzimləyici strategiya hazırlayıblar. Sənədi gələn həftə prezident aparatına təqdim edəcəklər. Bu barədə təşəbbüsü ATƏT vermişdi.
Hökumətlər jurnalistlərlə bağlı təkcə zorakılıq faktlarını araşdırmalı deyil, həm də jurnalistlərin fəaliyyəti üçün təhlükəsiz şərait yaratmalıdırlar. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Araş da belə deyib. Araş da deyib ki, jurnalistlərə qarşı istənilən zorakılıq sensura kimi qiymətləndirilməlidir.
Bugün Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin kassasiya şikayətinə baxacaqlar. Əli Kərimliyə ümumi vətəndaşlıq pasportu, xarici pasport vermirlər. Daxili İşlər Nazirliyindən ona deyirlər ki, barəsində cinayət işi var. 1994-cü ildə qanunsuz silah-sursat saxlama maddəsi ilə açılan cinayət işinə hələ xitam verilməyib. Vəkil Elçin Qəmbərov isə deyir ki, qanunla işə 5 il müddətində xitam verilməli idi.
Bu gecə İsrail qüvvələri Qəzzada 2 Fələstin əsgərini öldürüblər. İsrail Qəzzanın cənubunda Rafah şəhərində bir avtomobilə havadan zərb indirib. Məlumatı İsrail ordusunun sözçüsü də təsdiqləyib.
Və sonda idman xəbərlərimiz.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bugün Birlik Kuboku çərçivəsində Xəzər Lənkəran yarım finalda Belarus çempionu Batı ilə qarşılaşacaq. Oyunculardan yalnız Rəşad Abdullayevin sağlamlıq durumu ilə bağlı problemi var. Birlik Kuboku Sankt-Peterburqda MDB və Baltik Yanı Respublikaların çempionları arasında keçirilir.
Hollandiyada keçirilən 20-ci kateqoriyalı beynəlxalq şahmat turniri isə davam edir. Artıq turnirdə 10 tur arxada qalıb. Azərbaycan təmsilçilərindən Teymur Rəcəbov hesabat turunda Bulqar Vasilin Topalov, Şəhriyar Məmmədyarov isə Məjar Yudit Polqarla heç-heç eləyib. Hazırda hesabında 5.5 xal olan Rəcəbov 3-cü, 7-ci yerləri, 5 xal toplayan Məmmədyarov isə 8-ci, 10-cu yerləri bölüşürlər.
Azəriyyə İstanbulda Fənərbahçəyə uduzub 0-3 bu məğlubiyyətdən sonra Faiq Qarayevin komandası qrupda 2-ci yeri tutmaq şansını itirib. Azəriyyənin ən yaxşı göstəricilərə malik 3-cü komanda kimi növbəti mərhələyə adlamaq şansı da azalıb. İdman xəbərləri bu qədər.
İndi də hava haqqında. Sinoptiklərin məlumatına görə bugün Bakıda hava yağmursuz olacaq, mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, paytaxtda 4-6 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün yağış gözlənilmir, bəzi yerlərdə şərq küləyi əsəcək, rayonlarda orta temperatur 1-5 dərəcə olacaq.
Bir məlumat da çatdıraq ki, yanvarın axırlarında Azərbaycana yenidən soyuq hava kütləsi daxil olacaq. Bunu Milli Hidrometeorologiya Bürosunun direktoru müavini Umayra Tağıyeva deyib. İlkin proqnozlara görə yanvarın 29-30-31-i paytaxtda fasilələrlə yağıntılar müşahidə olunacaq, qar yağmağı gözlənilir və eyni zamanda temperatur da aşağı düşəcək, mənfi 2 dərəcəyə kimi şaxtalar müşahidə oluna bilər.
Sinoptiklər deyirlər ki, fevral ayında da soyuq günlər müşahidə olunacaq, amma yenə də ilkin proqnozlara görə yanvardakı kimi anomaliyanın kəskin şaxta olması ehtimalı azdı, amma yenə qar yağacaq, yenə də hava fevralda soyuq olacaq.
Bunu deyirik ki, siz qorxmayasınız gələn həftə işə çıxanda, sadəcə ehtiyatlı olun, isti geyinin və bir həftə də artıq geridə qalır, bir xəbər ətərində sonuna çatırıq. Biz sizdən 25 dəqiqə sonra görüşəcəyik. Yaxşı, yəni 9-da bizi dinləyənlər mirvari qəhrəmanlığı ilə, neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının rəhbəri ilə söhbətimiz olacaq. O neft sənayesində neftçilərin hüquqları necə qorunur? Bu haqda hesabat hazırlayıbdır. Hesabat bu gün açıqlamalıdır. Bu haqda danışacağıq. Maraqlıdırsa qulağınız bizdə olsun saat 9-da.
Verişimiz 101.7 FM-də efirə gedəcək. Rayonlardakı dinləyicilərimizi bizi internetdə ancaq dinləyə biləcəklər. Təəssüf ki, Orta Dağda həmin verişimiz efirə getmir. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. 35 dəqiqədə həm söhbətiniz yenə biz idi. Lüviyyə Səcədə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. İndi isə efirimiz tanınmışlar rubrikası ilə davam edəcək. İlqar Rəsulun qonağı Fəxrəddin Manafovdur. Aktyor, geniş təqdimata ehtiyacı yoxdur. Hələlik sağ olun.
Görüşənə kimi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. (436) 77 41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız:
www.azadlıqradiosu.az.